Ďakujeme za nádhernú prednášku. Snažil som sa trošku upokojiť pána profesora, že naozaj dodržal čas, takže nebol problém. Opäť máte dostatok priestoru na otázky, pripomienky, čokoľvek, s čím by ste sa chceli k tejto téme zdieľať aj s nami ostatnými. Iste v nás doznievajú dojmy z tej krásnej prezentácie. Môžu aj ostatní kolegovia z panelu sa prihovoriť. Napríklad tu sa obraciam na kolegu psychiatra. Nech sa páči. Chvíľočku, kým prinesú mikrofón. Pani doktorka Naďová.
Ja by som k tejto fantastickej prednáške chcela len povedať jednu vetu. Či by nebolo možné v rámci toho výskumu, ktorý robíte, venovať sa aj adopcii detí a skúmať, čo sa stane?
Možno len tento pohľad má dva pohľady naozaj na toto celé. Prvé je, že osvojenie je skutočne krásna vec a sa to veľa skúma, ale základný vec v osvojení sa ukazuje, že ten vzťah biologické rodiny je veľmi silný. Napriek všetkému, napriek milujúcim adoptívnym rodičom to zostáva. Angličania robili štúdiu, že 80% detí napriek osvojeniam, napriek všetkému končí kontakt s vlastnou rodinou. To znamená, tá sa nedá vymazať nikdy zo života dieťaťa, ani tá bohužiaľ, ak sa hovorí tá zlá rodina, aj tá sa bohužiaľ nedá vymazať. To znamená, to je bytostne prepojené. A druhá téma, ktorá naozaj sa ukazuje, spolu sociálnej práce, lebo tá tematika trápi všetky európske krajiny, deti mimo rodiny. To je, sa odhaduje, že okolo 150 miliónov detí je mimo vlastnej rodiny vyrastá. Hlavne sú deti ulice, rozvoje krajiny, ale u nás hlavne tá náhradná starostlivosť. A dlhodobo sa hľadá riešenie a sa ukazuje, že jediné reálne riešenie, ktoré reálne je, pretože osvojenie je krásna vec, ale veľmi limitované. To znamená, tých detí, ktoré by mohli ísť do osvojenia, respektive, ktoré by chceli náhradní rodičia, veľmi málo, ktoré by takýmto spôsobom tam je. Sama štatistika, 1497 je žiadateľov osvojenie, 1400, tam 13 je rozdiel, 13 počet je, deti, ktoré môžu ísť do osvojenia, napriek tomu tom ročne ide nejakých 200 detí. To znamená, toto smere, či tým pádom ten, jak sa tak veľmi škaredopie, ponúka dopyt sa nestretajú v tomto smere, ale čiže ukazuje sa, že jediná reálna cesta, ktorú Európe dneska vidia, je návrat do vlastnej rodiny, práca s vlastnou rodinou, to naozaj je najdôležitejšia vec, a príbuzný. Dneska na Slovensku je polovica náhradných rodičov sú príbuzní. Starí rodičia sú naozaj v tomto máme nezastupiteľné miesto. Polovica náhradných rodičov sú staré otci, staré mamy. Starí otcovia, staré mamy. Pardon.
Nech sa páči.
No ja len na praktické potvrdenie toho, čo tu bolo povedané. V Piešťanoch existuje jedno občianske združenie, ktoré sa volá Pomoc ohrozenému dieťaťu. Je to združenie rodičov, ktorí majú závislé deti. A vo všetkých prípadoch, ktoré som ja tam za 2,5 roka, čo tam chodím, zažila, všade boli dokázané tieto poruchy tých vzájomných vzťahov. Mnohorazí rodičov treba presvedčovať, že oni urobili chybu, keď si mysleli, že vychovávajú svoje dieťa podľa tých svojich najlepších predstav, ale nedali mu tú komunikáciu a všetky tie istoty, ktoré tuto boli povedané, ktoré idú teda cez lásku k dieťaťu.
Ďakujeme. Nech sa páči, pani europoslankyňa Janka, ak prídeš sem dopredu.
Ďakujem veľmi pekne. Ja jeden citát, ktorý ma, veľa tu bolo citátov, ktorý ma oslovila, to bolo rok pred svojou smrťou pri príležitosti 90. narodenín, keď Milan Rufus hovoril o rodine, tak povedal, že kolíska je doživotné materské znamienko. A určite nie len materské, ale aj otcovské, ale úžasne to vystihuje to, čo tu bolo povedané. Ja vidím veľký význam v tom, aby vedecké výsledky vedeckých výskumov, aby tie skúsenosti, ktoré ste tu aj pán profesor, aj pán docent prezentovali, aby boli publikované, aby sa o nich hovorilo, pretože čím ďalej viacej my ako politici máme skúsenosť, že sa to všetko posudzuje na politickej úrovni, ktorá ide mimo týchto výskumov. Tie výskumy sú vôbec neakceptované. Ja mám jednu osobnú skúsenosť. V výbore pre práva žien som navrhla správu o vplyve otcov a matiek, lepšie povedané, tam to muselo byť mužov a žien, v boji proti kriminalite mladistvých. V tej správe som hovorila o úlohe rodiny, o úlohe otcov, matiek, či sa týka práva, povinnosti alebo rodičovskej zodpovednosti. Rokovanie o tejto správe sa ťahalo viac ako rok, možno rok a pol. Moji kolegovia alebo moje kolegyne, ktoré tvrdili, že na kriminalitu mladistvých nemajú rodičia absolútne žiaden vplyv, ani na jej vznik, ani na jej riešenie. A išlo to až tak ďaleko, že jedna z mojich kolegyň povedala, že keby Európsky parlament schválil proste takúto správu, tak to bude hanba pre európsku politiku, pretože už viac ako 20 rokov sa snažia oslobodiť ženu od rodiny. A keby sme v správe Európskeho parlamentu prijali, že majú tí rodičia nejakú úlohu, matka a otec v tej výchove alebo v tom ovplyvnení, by to bola hanba pre európsku politiku. Je to realita a ja som nakoniec tú správu musela stiahnuť. Čiže ide to až do takýchto absurdno... A preto treba toto proste publikovať, o tom hovoriť a snažiť sa to šíriť. Aj my, čo sme tu, hovoriť ďalej a pátrať potom a prezentovať to aj na tej politickej úrovni. Ďakujem pekne.
Ďakujeme. Poviem to samozrejme aj, keď skončíme. Dobre, pán doktor, potom Janka, ešte tam pani hore. Prv, než začneš hovoriť, tak som chcel ešte pripomenúť, že samozrejme záznam z dnešnej konferencie bude na stránke www.kzu.sk. Nech sa páči, pán doktor.
Andrej Malík, praktický lekár Banská Bystrica. Chcem sa spýtať, pán docent, že či sú aj také výskumy, alebo či máte vedomosti o tom, ako to vyzerá u detí, ktoré sú vychovávané homosexuálnymi partnermi, že ako tam ten emocionálny vývoj prebieha.
To je veľmi ťažká otázka. Sú štúdie, ktoré... Samozrejme, prvá otázka je vôbec vznik z homosexuality a tieto s tým veci súvisiace. My sme ako USMAKO dali veľmi tvrdé stanovisko, dali proti adopcii homosexuálov. Zaujímavé, že sme boli jediní, ktorí sa v tomto tak tvrdo ozvali, ale čo týka základných vecí je... Prvá vec je nezastupiteľná funkcia otca matky, ako to skutočne v tomto smere absolútne. To znamená, dieťa potrebuje polaritu v tomto smere. Hej. To znamená, keď potrebuje matku, potrebuje otca, v tomto sa vyvíja, či ako ale má len zúžené na jedno pohlavie, to je prvá vec. Homosexuáli tvrdia, že majú štúdie, ktoré ukazujú, že to nemá vplyv. Hej. Ale samozrejme je to veľmi krátky čas a sú to skôr štúdie, ktoré určite racionálne veci a schopnosti učenia, ale tieto hlboké veci, ich schopnosti sa malo o tomto hovoriť. Čiže zatiaľ sú nejaké veľké štúdie neboli, ale samozrejme základný predpoklad, ktorý z toho vyplýva, je, že je prvá vec je vnútorná istota, ktorú musí dať dieťaťu rodič a hneď na to nasadzajúca identita. Je znamená z vnútornej istoty v plámení identita, to je práve ten matečekov graf. Ak mám istotu, to znamená, nastávam, mám úctu voči sebe, to je úcta voči sebe a voči okolu identita navonok. Kto som, čo som. Ako, samozrejme, otázka je, myslím, že jednoznačne homosexuál má svoju identitu problémovú. Je znamená, jeho identita je problémová, čiže znamená, ako môžem dať ja identitu ako ďalej, keď sami mám problémovú. Je znamená, sám mám s týmto smere problém. Znamená, toto je podľa mňa dosť základná argumentácia, je budovanie identity u dieťaťa, ktoré vyrastá u dvoch homosexuálov alebo lesbičiek, to je jedno v tejto chvíli, ktorí majú svoj problém, svoju identitu, ako môžu dať ďalej. Lebo dieťa bez identity, to je základný, nemá odpovedať na základnú otázku, kto som, a z toho vyplýva veľmi veľa praktických problémov potom do života, ktoré potom sa vidia v praxi. Čiže jednoznačne, toto je jeden z vecí, ale dlhodobý výskum zatiaľ tam nebol nejaký realizovaný, ale základný argument, ktorý my používame, je, že tí, čo takto propagujú homosexuálne obci, sa opýtame, či by oni dali svoje dieťa takémuto páru, že či by teda takto to nejakým spôsobom riskovali. A jednoznačne sa ukazuje, že viete, že v Kanade nedávno súd priznal jedno dieťa mal troch rodičov. Hej? Sploditeľ a dve lesbické matky. V Amerike zase zrušili deň otcov, lebo jeden mal dve matky, boli diskriminované, čo ideme do veľmi tenkého ľadu, veľmi chorých, teda z ďalších vecí, ktoré sú. Ale neviem, nejaký výskum môže byť v tomto smere sa vyslať dlhodobé, ale neviem zatiaľ.
Ďakujeme. Nech sa páči.
Som sa chcela spýtať, že ak dieťa viac prilne k príbuzným, môže to mať potom nejaký negatívny dopad v dospelosti, alebo ako to riešiť ešte, kým je malé, keď si zvykne treba na starých rodičov a iných príbuzných, keď je s nimi častejšie ako s vlastnými rodičmi. Ako mu to nejak vysvetliť, alebo ako vlastne postupovať v tom, v tej výchove?
Ono to je základná otázka, je veľmi náročná na dlhú diskuziu možno, ale čo možno len dvoma vetami je, že dieťa bytostne potrebuje toto prilnutie. Čiže v prvej fáze samozrejme je najdôležitejší otec-matka. Ak otec-matka nejakým z dôvodov, nech sa povedať, zlyhávajú alebo sa nepripútajú, tak hneď nastúpe kdokoľvek iný a príbuzní sú v tomto smere fantastickí. Čiže dieťa to potrebuje. Ak to dostane, už potom riešime takú tú nadstavbovú otázku, že ku komu, ako a tak ďalej, lebo zakáže, že to vôbec má. To je tá psychológia, teória otvorených okien. Ak sa okno, dieťa vývojovo ide, tak sa okno otvorí, dieťa môže niečo dostať, potom sa už zavrie niektoré okno. Hej. To znamená, to je to, že v niektorom veku sa niečo dostaneme, máme dostať, ak to dostávame neskôr, už to nejakým spôsobom nemusíme dostať a môže sa nám to zamotať riadne. Čiže prvá otázka je, dieťa má dostať pripútanie. To znamená, ak ho dostane, tak je poženané. Ak ho nahradí starý otec a stará matka, aj tak je to pre neho niečo, síce možno nie tak dôležité, alebo nie až tak 100%, ale to, čo je na 90%, 95%. Znamená, že to dieťa to má. A samozrejme, potom už je druhá vec riešiť to vo reálne vedomej, že to vysvetlí dieťaťu, hovoriť o tom, ale ja mám veľmi veľa detí z domov poznám, ktorí starodičia sú pre nich kľúčovou postavou. Starodičia fantastickú rolu zohrali. Ako naozaj tá viacgeneračnosť je tam veľmi, veľmi dôležitá. Klobúk dole pre všetkými starými rodičmi, ktoré takto zachraňujú, ak sa tak škardo povie, prúsery svojich detí. Hej, v tomto smere, že naozaj tá pripútanosť, lebo dieťa, ak sa mu v ranom detstve, lebo hovoria, že keď, na čo dáva starému rodičovi, keď už v puberte nebude vládať. Ale v puberte to dieťa už je závodou. Už je v tom smere, to rané detstvo má zachránené a v puberte sa už dá pracovať. Pracovať aj psychiatri to určite potvrdia, že s vôbec konfliktami a s problémom na vedomé rovine oveľa jednoduchšie ako tie, ktoré sú podvedomé v tomto smere. Ako sa na, a v puberta detstvo neskôr je už roviny, konflikt roviny, tieto roviny vedomé, ale tie podvedomé sú najťažšie a tie má dieťa zachránené, ak u starodičia pomôžu. Čiže jednoznačne si myslím, starodičia má obrovskú úlohu v tomto smere a vôbec generácia, ktorá vyrastá bez starodičov, je veľmi ochudobnená.
Ďakujem. Ja len teda, aby ste sa nečudovali z nejakých asi technických dôvodov, bolo treba na chvíľu zhasnúť. A nech sa páči, dávam slovo kolegovi, pánovi doktorovi Patarákovi.
Ďakujem pekne. Ja by som mal iba takú krátku poznámku. Ste hovorili, že to detstvo jednoducho ostáva v človeku, že nás vždy dostihne. Trošku aj taká terapeutická poznámka teda to je, že ja som zvyknutý rozmýšľať tak terapeuticky a že čo s tým teda. A že vlastne vždy, alebo takmer vždy existuje nejaká nádej, aby sa to detstvo trošku mohlo zmeniť. Nejde už ale o tie také ako objektívne parametre, že čo sa stalo, ako ten objektívny čas, objektívna realita, ale to subjektívne, čo v tom dieťati alebo neskôr dospievajúcom zostáva z toho detstva, alebo je aktívne, vždy sa to dá trošku preskúpiť, trošku zmeniť. Ja teraz cieľim priamo na psychoterapiu ako možnosť, ale v širšom zmysle to je vlastne každý nejaký vzťah, ktorý je, alebo pozitívny vzťah, ktorý môže pôsobiť terapeuticky, ktorý na to dieťa vplýva. To je zrejme teda aj vaša práca a vec tých organizácií sociálnych, že jednoducho, že dá sa s tým niečo robiť. A to je to podstatné, podľa mňa, čo treba zdôrazňovať. Rozumiem. Ďakujem pekne.
Rozumiem, ja tam len jednu naozaj poznámočku dodám, ďakujem pekne, že skutočne tam odpustenie má fantastický efekt. Ako to je niečo tak silne terapeutické, tak silne vlastne aj po psychologickej stránke, že to zvolanie, že nie 7, ale 77 raz, to je prvom rade neodpúšťa voči tomu, komu odpúšťa, ale voči sebe. Keď ja odpustím, moje vnútro sa opokojí, moje. A toto naozaj prakticky, empiricky to dokazujú skúsenosti dennodenne.
Ešte takú malú poznámku by som chcela mať trojgeneračnému prenosu tých emócií a nejakých vzťahov, že pracujem teraz v takom sociálnom centre, ktoré sú pre matky s deťmi a tam sa ukazuje, že väčšinou máme teda, poskytujeme náhradné bývanie pre tie ženy s deťmi, ktoré nemajú kde bývať. A tieto odchovankyne detského domova naozaj nevedia sa mazliť s deťmi, nevedia sa s nimi hrať, nevedia im vyjadriť nejakú takú citovú lásku. Keďže tam máme aj matky také iné, tak to je úplne diametrálny rozdiel, ako pristupujú jedny a druhé. A vždy hovoríme, že musíme sa to učiť a spoločne, ale niekedy nám pripadá, že ozaj sú oni tak citovo trochu prázdne, že nedokážu vôbec ako odovzdávať to posolstvo tých emócií, ktoré vlastne ani nedostali oni.
Môžem takú malú poznámku ešte môžem? Ja len k tomuto, že naozaj empiricky sa, alebo dievča z domova, alebo aj mladenec z domova, má dve šance. Jedna je, že naozaj mnohí z nich sú fantastické rodičia. To sa naozaj potvrdí, že znovu, ako keby ešte nadmieru dávajú dieťa, čo dostali. a druhí zlyhávajú. Erikson napríklad hovorí, že keď je žena tehotná, sa podvedome prežíva, znovu prežíva vzťah s matkou. Ak bolo ten vzťah zlý a neodpustený, môže sa to preniesť až do vzťahu k dieťaťu. Je to znamená, že ten vzťah k dieťaťu sa naruší na základe vzťahu s matkou. A to tiež naozaj sa empiricky ukazuje, že tiež bolo zaujímavé, prečo mnohí domováci rodičov alkoholikov mali. Mnohí sa nestanú alkoholikmi, mnohí sa stanú alkoholikmi, sú takí, čo v živote nedajú naozaj alkohol dosť, lebo ich otec bol alkoholik. A sú takí, ktorí naopak veľmi rýchlo do toho upadnú, napriek tomu, že nechceli. A tu sa tiež sa sila odpustenia ukazuje, že ak odpustil, alebo takto vychádza empiricky znovu, že ak odpustil tomu svojho rodiča alkoholikovi, má veľmi malú pravdepodobnosť, že znovu bude alkoholikom. Ak neodpustil, veľmi často do toho znovu upadne. To je naozaj toto. Čiže učenie je trošku od pána farára Kufu v tomto smere obkúkávam, lebo naozaj tento smere tá téma je u neho veľmi, veľmi živá. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Tým pádom si dovolím aj uzavrieť tento prvý blok dnešných prednášok. Stretneme sa opäť o 15 minút. Prestávku využite na čo najlepšie obnovenie síl a pozornosti. Ďakujem.